Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Ketvirtadienio vakarą, kai buvo baigiama rengti ši mūsų laida, dar nebuvo žinoma, ar išrinktas naujasis popiežius. Kai tik pakils dūmai virš Siksto koplyčios, pranešime mūsų interneto svetainėje. Italijos Pompėjų rožinio Marijos šventovėje buvo meldžiamasi už renkamą naują popiežių. Mišias aukojo kardinolų kolegijos dekanas Giovanni Battista Re, kuris, pats jau būdamas vyresnis, nei 80 metų, negalėjo dalyvauti konklavoje. Gegužės 8-ąją sukako 80 metų nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos. Ketvirtadienio vakarą, kai buvo baigiama rengti ši mūsų laida, keletą minučių prieš pirmąją jos transliaciją 19:20 Romos laiku, dar laukėme po pietinių balsavimų rezultatų. Kai tik bus žinių, jas tuoj pat paskelbsime mūsų interneto svetainėje. Trečiadienio popietę Siksto koplyčioje prasidėjus konklavai, po priesaikos ir kardinolo Raniero Kantalamesa vadovautos įvadinės meditacijos, pavakare jau įvyko pirmasis balsavimas. Šventojo Petro aikštėje laukė apie 45 tūkstančius žmonių. Virš Siksto koplyčios kylantys juodi dūmai trečiadienio vakarą paskelbė, kad per pirmąjį balsavimą popiežius nebuvo išrinktas. Ketvirtadienio gegužės 8-osios rytą kardinolai rinkėjai Vatikano rūmų Pauliaus koplyčioje kalbėjo valandų liturgijos rytmetinę ir koncelebravo mišes. Po to Siksto koplyčioje prasidėjo balsavimai, per kuriuos irgi dar nebuvo išrinktas naujas popiežius. Jo didumai iš Siksto koplyčios kamino pradėjo rūkti prieš 12:00, stebint maždaug 15 000 žmonių. Ketvirtadienį po piet kardinolai vėl susirinko į Siksto koplyčią balsuoti. Iki šios mūsų laidos pirmosios transliacijos, kaip sakyta, dar laukiame po pietinių balsavimų rezultatų. Sekite žinias mūsų interneto svetainėje. Pastarųjų 100 metų konklavos nebuvo ilgos, jos truko neilgiau kaip 5 dienas. Nepaisant didėjančio kardinolų rinkėjų skaičiaus, popiežių įvesti konklavos tvarkos pakeitimai palengvino Šventojo Petro įpėdinio rinkimus. Paskutinės 2 konklavos 2005 ir 2013 metais truko po 2 dienas. Popiežiai Benediktas XVI ir Pranciškus buvo išrinkti per 4. ir 5. balsavimą. Jono Pauliaus II išrinkimas užtruko 3 dienas. Jonas Paulius I buvo išrinktas 2. konklavos dieną, o Paulius VI 3. konklavos dieną. Paskutinė 4 dienų konklava vyko 1958 metais, kai buvo išrinktas Jonas 23. Paskutinė 5 dienų konklava vyko 1922 metais, renkant Pijų 11. Tai buvo pirmoji konklava po Pirmojo pasaulinio karo ir vyko sudėtingoje geopolitinėje situacijoje. Ta kartą išrinktas popiežius Pijus 11, Akilleratti, 3 metų anksčiau, kaip apaštališkasis vizitatorius, lankėsi nepriklausomybę ką tik atkūrusioje Lietuvoje. Greičiausiai, jau per 3. balsavimą, 1939 metais buvo išrinktas Pijus 12. Tai buvo 2. konklavos diena. Tačiau įžengimo į Siksto koplyčią vakarą nebuvo balsuojama. Balsavimai prasidėjo rytojaus dieną. Tad galima sakyti, kad Pijus 12 buvo išrinktas per 1 dieną.
Gegužės 8-ąją, ketvirtadienį, kardinolas Giovanni Battista Re, kardinolų kolegijos dekanas, vadovavo tradiciniai metiniai maldai Pompėjų rožinių Marijos šventovėje pietinėje Italijoje. Dieną anksčiau, 3. konklavos dieną, kardinolų kolegijos dekanas vadovavo kardinolų mišioms Šventojo Petro bazilikoje už naujo popiežiaus išrinkimą. Jis per pastarąsias savaites pirmininkavo konklavai besirengiančių kardinolų kongregacijoms ir balandžio 26 dieną vadovavo popiežiaus Pranciškaus laidotuvėms. Popiežiškasis delegatas Pompėjų Marijos šventovėje arkivyskupas Tomazo Kaputo Sveikindamas kardinolą Giovanni Battista Re visų pirma pranešė susirinkusiems, kad šių metės maldos Pompėjų Dievo motina intencija skirta ypač už naują popiežių, kurį šventoji dvasia padovanos bažnyčiai. Šiandien, kartodami šventovės steigėjo palaimintojo Bartolo Longo sukurtą maldą, į kurią palaimintas jis įrašė ypatingą intenciją už popiežių, prašant Marijos, kad ypatingai laimintų Romos pontifiką, galvosime apie konklavoje šiuo metu renkamą popiežių, sakė prieš mišių pradžią popiežiškasis delegatas Pompėjų Marijos šventovėje Tomazo Kaputo. Sveikindamas kardinolą Giovanni Battista Re, jis prisiminė, kad kardinolų kolegijos dekanas ne pirmą kartą Pompėjų šventovėje vadovauja metiniai Marijos maldai, kurią Pompėjų šventovės, kurėjas ir statytojas Bartolo Longo vadino pasaulio valanda. Pasak arkivyskupo, simboliška, kad kardinolas Re po dviejų ankstesnių vizitų 1996 ir 2010 metais yra pirmas kardinolas vadovavęs Pompėjų Marijos maldai po to, kai popiežius Pranciškus šių metų vasario 24 dieną dar būdamas ligoninėje pasirašė dekretą dėl palaimintojo Bartolo Longo paskelbimo šventuoju. Apie palaimintąjį ir būsimą šventąjį, jo misiją Pompėjuose ir apie švenčiausiosios mergelės Marijos vaidmenį žmonijos išganimo istorijoje mišių homilijoje kalbėjo ir kardinolas Giovanni Battista Re. Pasak jo, joks kitas kūrinys neturėjo tokio artimo ryšio su Dievu, kokį turėjo mergelė Marija visuose lemiamuose išganimo istorijos momentuose. Kardinolas pasidalijo pasakojimu iš šventojo Pranciškaus Asyžiečio žiedelių, pridurdamas nežinas, ar tai buvo sapnas ar regėjimas. Vienas iš brolių matė Pranciškų stovinti prie Kristaus raudonų laiptų viršuje. Šventasis ragino kitus brolius ateiti pas Jėzų. Tačiau lipdami, jie visi vienas po kito nukrito, būkštaudami, kad jiems pavestas uždavinys ne jų jėgoms. Tada šventasis Pranciškus paragino brolius eiti prie baltųjų laiptų, kurių viršuje stovėjo mergelė Marija. Ji maloniai paragino užkopti pas ją. Be didesnio vargo užlipusius brolius Marija apkabino ir palydėjo pas savo sūnų, pasakojo kardinolas, pasak kurio šiame pasakojime išreikšta mintis yra teologiškai tiksli. Marija mums padeda nueiti pas Jėzų. Marijos misija – kiekvieną moterį ir vyrą nuvesti pas Dievą. Madonna yra visiškas ryšys su Kristumi. Gerbdami Mariją, šloviname Dievo sūnų. Nuoširdus pamaldumas į Mariją veda pas Kristų, iš kurio ateina kiekviena malonė, sakė Giovanni Battista Re. Priminęs, kaip Jėzus pavedė savo motinai globoti mokinį Joną ir mokiniui savo motiną, Giovanni Battista Re patikino, kad būtent prie ant kryžiaus mirštančio Jėzaus visos žmonijos horizonte užgimė Marijos dvasinė motinystė. Tai gerai suprato palaimintasis Bartolo Longo, kuris Pompėjų Marijos maldoje kviečia mus šiais žodžiais. Atmink, kad ant Golgotos sumirštančio išganytojo pralietų dieviškojų krauju buvo paskelbtas jo testamentas, kuriuo jis paskyrė tave, mūsų motiną, nusidėjėlių motiną. Tad tu, būdama mūsų motina, esi ir mūsų užtarėja, mūsų viltis, o mes per ašaras tiesiame į tave savo rankas ir maldaudami šaukiame gailestingumo.
Popiežiaus fondas Jungtinėse Amerikos valstijose įsikūrusi labdaros organizacija paskelbė apie 14 milijonų dolerių paramą 116 projektų daugiau nei 60 šalių, Nuo pat savo veiklos pradžios fondas išmokėjo daugiau nei 250 milijonų dolerių, daugiau nei 2800 projektų, kuriuos paremti paragino popiežiai Pranciškus, Benediktas XVI ir Šventasis Jonas Paulius II. Popiežiaus fondas Amerikos labdaros organizacija, remianti Šventojo tėvo iniciatyvas besivystančiose šalise, paskelbė apie 10 milijonų dolerių dotacijų skirimą pagalbos projektams, kuriuos įvardijo Vatikanas. Papildomi 4 milijonai dolerių per misijos fondą bus nukreipti skubiai humanitariniai pagalbai. Parama apims prieigą prie švaraus vandens, mokyklų statybą ir renovaciją, bažnyčių ir seminarijų restauravimą, sveikatos priežiūros įstaigų statybą ir pagyvenusių kunigų priežiūrą. Šios investicijos yra mūsų misijos nešti Kristaus meilę tiems, kuriems jos labiausiai reikia esmė, sakė naujai išrinktas Popiežiaus fondo prezidentas Edvardas Fitzgeraldas III. Patikėtinių tarybos pirmininku paskirtas New Yorko arkivyskupas kardinolas Timothy Dolanas. Popiežiaus fondo prezidentas ir patikėtinių tarybos pirmininkas lankėsi Romoje kaip jubiliejaus piligrimai kartu su kitais 80 fondo narių, kurie vadinami Šventojo Petro ūkvedžiais. Šių metų parama yra skirta plačiai Popiežiaus Pranciškaus širdžiai ir meilės kupinam palikimui atminti. Fondas remia įvairius projektus, padedančius patenkinti neatidėliotinius poreikius visame pasaulyje, nuo našlaičių vaikų ir besilaukiančių motinų iki pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų. Taip pat skiria mokslo stipendijas kunigams, seminaristams, vienuoliams.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Gegužės 8 dieną įvairiose Europos valstybėse ir jų sostinėse buvo iškilmingai paminėta antrojo pasaulinio karo pabaiga ir pergalės Europoje diena. Jie atskirai ar kaip didesnių minėjimo dalis minėta bažnyčiose, nes karas ir taika, kaip ir kiekviena kita žmonių tikrovė, liečia tikinčiųjų gyvenimą ir patį jų tikėjimą. 2025 gegužės 8 nacionaliniai minėjimai Londone prasidėjo Westminsterio abatijoje, priklausančioje anglikonų bažnyčiai. Apeigose dalyvavo Jungtinės karalystės, karališkoji šeima, ministras pirmininkas, daug garbingų kvestinių svečių, įskaitant bažnyčių ir religinių bendruomenių atstovus. Tarp jų Velso Anglijos ir Škotijos kataliko atstovai. Škotijos, presbiterijonų, metodistų, koptų ortodoksų ir graikų ortodoksų bažnyčių, taip pat laisvųjų bažnyčių delegatai, greta jų, trijų judaizmo atšakų rabinai – džainistų, zaruastrų, hinduistų, sikhų, budistų, sunitų ir šito musulmonų bendruomenio atstovai, taip pat krikščioniškų bei tarp religinių draugijų nariai. Apeigos pradėtos malda, kuri Westminsterio abatijoje buvo sukalbėta prieš 80 metų, 1945 gegužės 8-ąją, sužinojus apie ilgai lauktą, baisaus ir ilgo karo pabaigą, nacistiniai Vokietijai pasirašius kapitulacijos aktą. Atmink viešpatie visus drąsiuosius ir gyvenusius tiesoje, kurie mirė garbinga mirtimi ir iškeliavo su viltimi prisikelti amžinajam gyvenimui. Šloviname tavo šventąjį vardą, už jų neprilykstamos drąsos dovaną. Dėkojame tau, kad jų kova baigta, kad jų sielvartas nuramintas, visos sunkios žaizdos užgydytos. Meldžiame tave, kad drąsiųjų gyvybių auką vainikuotum savo mylinčių gailestingumu. Suteik jiems savo amžinąją ramybę, visiems liūdintiems savo tubulos paguodos palaiminimą. To prašome vardant to, kuris mirė ir prisikėlė už mus visus, tavo sūnaus, mūsų gelbėtojo, Jėzaus Kristaus. Amen. Jungtinėje karalystėje yra kita bažnyčia, kuri liudija apie antrojo pasaulinio karo paliktas žaizdas, tu pat metu pastangas jas gydyti pokario dešimtmečiais. Tai nuogos Coventrio miesto katedros sienos. 14 ir 15 amžiais iškilusi Šventojo Mykolo bažnyčia iš pradžių tarnavo kaip parapijos. Bažnyčia po reformacijos tapo anglikonų bažnyčios nusabybę, o 20-ojo amžiaus pradžioje įgijo katedros titulą ir tapo Koventrio anglikonų vyskupo sostu. Nors, kaip minėta, jis statyta kaip paprasta bažnyčia, išsiskyrė savo dydžio ir pošnumo. Jos mailė siekia net 87 metrus ir nusileidžia tik kitoms dviem krašto katedroms. 1940 lapkričio 14-ąją nacistinės Vokietijos karinės oro pajėgos surengė itin didelę ir pražutingą išpuolį prieš Koventrio miestą. Jų taikinys buvo ne vien metalo industrijos įmonės, siekiant suduoti smūgį Britų gynybos pramonėje, bet ir pats miestas. Žuvo 650 žmonių, 2/3 namų, 43 tūkstančiai, nukentėjo nuo bombų, kurios neaplinkė ne katedros. Sunaikinta viduramžių katedra tapo karo, sėjamos, mirties ir barbarizmo simboliu. Iš čia 1940 metų kalėdinę laidą transliavo visuomeninis transliuotojas BBC, čia apsilankė premjeras Winstonas Churchillis. Tačiau apvaizdą lėmė, jo katedra tapo ne vien griuvimo, bet ir naujo gyvenimo simboliu. Po 1940 lapkričio atakos sukresti, Koventrio katedros ir kiti miesto dvasininkai atėjo apžiūrėti žalos. Katedros klebonas Dikas Hovardas spontaniškai ant vienos tebestovinčios sienos išbraižė vienus iš paskutiniųjų Jėzaus žodžių, skirtų jo budeliams: Tėve, atleisk. Kitas dvasininkas Artūras Veilas nuo žemės surinko kelias vinis iš viduramžiškų stogo konstrukcijų ir surišo jas į kryželį. 1947 Koventrio katedros klebonas Hovardas ir grupelė kitų buvo pakviesti ir sutiko nuvykti į Vokietijos uostamiestį Kylį, kuris karo metu taip pat buvo subombarduotas, įskaitant ir protestantišką Šventojo Mikalojaus bažnyčią. Susitikime tarp griuvėsių britų dvasininkas sakė, jog nenori gyventi kerštu ir neapykanta. Nori pasaulio pagal Kristų. Kaip tokio troškimo ženklą jis šio Vokietijos miesto žmonėms paliko iš Koventrio katedros vinių padarytą kryžių. Vėliau su tokia pačia vilties, draugystės ir susitaikymo intencija buvo padovanoti šimtai kitų panašių kryžių, o 1976 jų savininkai net įsteigė ekumeninę vinių kryžių draugiją. Vienas iš Koventrio katedros vinių surištas kryžius taip pat yra Berlyno memorialinėje Kaizerio Vilhelmo bažnyčioje, priklausančioje liuteronams. Kaip ir Koventrio katedra, per antrąjį pasaulinį karą sugriauta bažnyčia tyčia nebuvo atstatyta, kad ateities kartoms priminto karo baisumus ir Vokietijos nacistinio režimo atsakomybę. Gegužės 8 dieną joje vyko ekumeninės apeigos, kuriuose dalyvavo krašto prezidentas, naujasis kancleris, britų, lenkų ir austrų delegacijos. Pamaldas vedė Vokietijos evangelikų bažnyčios tarybos pirmininkė pastorė Kirsten Fechr, pamokslą sakė Vokietijos katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas vyskupas Georgas Becingas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.